Ужо на працягу года карыстальнікі Твіттера рэгулярна атрымліваюць паведамленні ад папы. 12 снежня мінулага года Бенедыкт XVI размясціў свой першы твіт. Як адзначыў арцыбіскуп Клаудыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, для многіх людзей, асабліва маладых, гэта адзіная магчымасць увайсці ў кантакт са словам папы. Калі Бенедыкт XVI даслаў першы твіт, сказаў арцыбіскуп Чэлі, у поўнай меры ўсведамляў важнасць гэтага моманту. Я сказаў яму ў гэты дзень святы ойча, гэта нагадвае мне тое, што рабіў Пі 11, калі ўпершыню перадаў пасланне праз Ватыканскае радыё. Бенедыкт XVI усміхнуўся і сказаў: «Я думаў аб тым жа». Гэта паказвае, што папа на пенсіі ў поўнай меры ўсведамляў важнасць сваёй прысутнасці ў гэтай прасторы, якую выкарыстоўваюць па большай частцы маладыя людзі. Сёння з новым папам Францішкам ведаем, што рашэнне, прынятае год таму, аказалася правільным і дальнабачным, падкрэсліў ватыканскі іерарх. Сёння папскі профіль адсочвае 11 мільёнаў чалавек, і што яшчэ цікавей, дзякуючы так званым рэтвітам, словы папы Францішка трапляюць да 60 мільёнаў асоб. І ўсё гэта адбываецца ў сітуацыі, якую Бенедыкт XVI назваў «духоўным апустыньваннем», калі нават адна кропля свежай вады, якой становіцца твіты ўсяго ў 140 сімвалаў, мае свой сэнс, адзначыў арцыбіскуп Чэлі.